Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Business Storytelling for Dummies ay isang praktikal na aklat tungkol sa komunikasyong pangnegosyo ni na Karen Dietz at Lori L. Silverman na inilathala sa seryeng For Dummies noong 2013. Hindi nito tinatrato ang kwento bilang palamuti lamang sa presentasyon o patalastas. Sa halip, inilalarawan nito ang storytelling bilang isang disiplinadong paraan upang maipaliwanag ang ideya, makuha ang tiwala at mahikayat ang mga tao tungo sa isang malinaw na pagkilos. Saklaw nito ang paggamit ng kwento sa internal na komunikasyon, pagbebenta, marketing, pamumuno, pagbabago sa organisasyon at pakikipag-ugnayan sa customer. Nakaayos ang gabay mula sa mga batayan, tulad ng pagkilala sa tunay na kwento at pakikinig sa iba, hanggang sa paggawa, pagpapahusay, at paghatid ng salaysay. Binibigyang pansin din ito ang wastong pagsasama ng mga detalye, damdamin, at datos. Ang layunin ng libro ay gawing mas malinaw at kapanipaniwala ang komunikasyon ng mga profesional kahit hindi sila manunulat o bihasang tagapagsalita. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kwento bilang kasangkapan sa malinaw na layuning pangnegosyo. Ipinapakita ng libro na may tiyak na gamit ang business storytelling, kaya hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng isang nakaantig na anekdota. Dapat konektado ang kwento sa layunin, gaya ng pagpapaliwanag ng pagbabago sa proseso, pagpapalakas ng pakikipagtulungan, pagkuha ng suporta para sa proyekto, o pagpapakita kung bakit may halaga ang produkto sa customer. Mahalaga ito dahil karaniwang maraming impormasyon ang ipinapasa sa negosyo, ngunit hindi lahat ay nagiging makabuluhan sa nakikinig. Ang listahan ng mga katangian, patakaran o numero ay maaring tama, ngunit madalas ay walang kontekstong madaling maalala. Sa isang maayos na salaysay, nakikita ng audience ang sitwasyon, ang problemang kinaharap, ang naging tugon at ang resulta. Dahil dito, mas madaling iugnay ng tao ang mensahe sa sarili nilang trabaho o pangangailangan. Hindi ipinapalit ng kwento ang malinaw na estratehiya. Sa halip, ginagawa nitong mas mauunawaan ang estratehiya sa antas ng karanasan ng tao. Para sa isang leader, maaari itong makatulong upang ipaliwanag ang dahilan ng isang mahirap na pagbabago. Para sa sales professional, maaari nitong ilarawan ang aktual na problemang nalulutas ng alok. Para sa mga pangkat sa loob ng organisasyon, maaari nitong ipaalala ang mga natutunang aral at pinakamahuhusay na gawain. Ang mahalagang pamantayan ay hindi kung maganda pakinggan ang kwento, kundi kung nililinaw nito ang mensahe at hinihikayat ang angkop na susunod na hakbang. Ikalawa, pakikinig at pagkuha ng tunay na karanasan bago magsalaysay, isang mahalagang diin ng aklat ang pakikinig. Dahil ilang matibay na business story ay hindi laging iniimbento sa mesa ng marketing o sa slide deck ng leader. Madalas itong nagmumula sa karanasan ng empleyado, customer, partner o team na humarap sa isang tunay na hamon. Kapag maingat na nakinig ang tagapagkuwento, mas nalalaman niya kung ano ang partikular na problema, sino ang naapektuhan, anong pasya ang ginawa at bakit naging mahalaga ang kinalabasan. Ito ang mga elementong nagbibigay ng kredibilidad. Sa kabaligtaran, ang kwentong masyadong pinakinis o puro pangkalahatang papuri ay madaling magmukhang scripted at hindi mapagkakatiwalaan. Ang pakikinig ay paraan din upang maiwasan ang maling pag-aakala tungkol sa audience. Maaring iba ang iniisip ng pamunuan sa tunay na alalahanin ng mga empleyado. At iba rin ang wika ng kumpanya sa mismong salitang ginagamit ng customer para ilarawan ang problema nila. Sa pagkuha ng mga kwentong ito, nagiging mas angkop ang mensahe sa aktual na sitwasyon. Mahalaga rin ang etika sa prosesong ito. Kailangang maging tapat sa nangyari, igalang ang sensitibong impormasyon at humingi ng pahintulot kung ang karanasan ng isang tao ay gagamitin sa mas malawak na komunikasyon. Sa ganitong pagtingin, ang storytelling ay hindi lamang pagsasalita ng mahusay. Isa rin itong kasanayan sa pagtatanong, pag-unawa at pagpreserba ng mahalagang kaalaman na maaring magamit ng organisasyon. Ikatlo, pagbuo ng salaysay sa pamamagitan ng sitwasyon, hamon, tugon at resulta. Tinutulungan ng Business Storytelling for Dummies ang mambabasa na makilala kung ano ang naghihiwalay sa kwento mula sa simpleng ulat. Ang ulat ay maaaring magbanggit ng mga ginawa at nakuhang resulta. Ang salaysay naman ay nagbibigay ng daloy dahil may isang tiyak na sitwasyon, may hamon o tensyon, may taong o grupong kumilos at may pagbabagong naganap. Hindi nangangahulugan na kailangan maging dramatiko ang bawat business story. Ang mahalaga ay may makikilalang dahilan kung bakit kailangan ang pagkilos at kung ano ang natutuhan o nabago pagkatapos nito. Kapaki-pakinabang ang ganitong estruktura kapag ang paksa ay komplikado. Halimbawa, sa halip na sabihing nagtagumpay ang isang bagong proseso, maaring ipaliwanag kung anong abala ang dati nang nararanasan, paano sinubukan ng team ang ibang paraan, at anong konkretong epekto ang nakita. Nagkakaroon ng lohika ang mensahe, hindi lamang konklusyon. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga detalyeng relatable. Dahil ang tiyak na tagpo at makatotohan ng obserbasyon ay tumutulong sa audience na makita ang kahulugan ng abstraktong ideya. Gayunman, dapat piliin ang detalye. Ang sobrang impormasyon ay maaring lumihi sa pangunahing mensahe at magpahaba ng walang silbi. Kaya ang pagbuo ng kwento ay proseso ng pagpili, pag-aayos at pagpapalinaw. Kailangang matukoy ang pangunahing mensahe, ang audience at ang inaasahang aksyon bago magpasya kung aling bahagi ng karanasan ang isasama. Sa ganitong paraan, nananatiling tapat, maikli at may direksyon ng salaysay. Ika-apat, pagsasama ng datos at damdamin upang maging kapani-paniwala ang mensahe, hindi itinuturing ng libro na magkalaban ng datos at kwento. Sa komunikasyong pangnegosyo, kailangan ang datos upang mapatunayan ang lawak ng problema, masukat ang resulta at suportahan ang rekomendasyon. Ngunit kapag numero lamang ang ibinigay, maaaring mahirapan na audience na makita kung ano ang ibig sabihin nito sa aktual na tao, customer o trabaho. Dito pumapasok ang kwento. Nagbibigay ito ng konteksto sa datos at tumutulong ipaliwanag kung bakit may bigat ang isang sukatan. Halimbawa, ang pagtaas o pagbaba ng isang bilang ay mas nagiging malinaw kung maiuugnay sa isang sitwasyong naranasan ng customer o sa pagbabagong ginawa ng team. Mahalaga rin ang balanse. Ang kwentong puro emosyon ngunit walang ebidensya ay maaaring magmukhang manipulasyon. Ang presentasyong puro datos ngunit walang konteksto ay maaaring maging mahirap tandaan at mahirap ikilos. Ang praktikal na punto ng aklat ay gamitin ang bawat isa para sa lakas nito. Ang datos ay para sa katumpakan at pagpapatibay. Ang kwento ay para sa kahulugan, pag-unawa at pag-alala. Ang pagsasamang ito ay mahalaga lalo na sa mga panukala, ulat, pitch at komunikasyong may kinalaman sa pagbabago. Dapat ding iwasan ang pagpili ng numero na pabor lamang sa nais na konklusyon. Ang tiwala ay nakasalalay sa tapat na paglalarawan ng sitwasyon, kabilang ang mga limitasyon o hamong natitira. Kapag maayos ang integrasyon ng ebidensya at karanasan, mas nagiging matibay ang dahilan para kumilos ang audience. Panghuli, pag-angkop ng format, audience, at paghahatid sa bawat gamit ng kwento, ang isang kwentong epektibo sa harap ng mga empleyado ay hindi automatikong magiging epektibo sa social media, sa sales meeting, o sa ulat para sa senior leaders. Kaya binibigyang pansin ng aklat ang pagpili ng tamang format at paraan ng paghatid. Ang pangunahing mensahe ay maaaring pareho, ngunit kailangang magbago ang haba, antas ng detalye, tono at ebidensyang kasama batay sa audience at sitwasyon. Sa isang internal na email, kailangang mabilis maunawaan ang punto at malinaw ang susunod na hakbang. Sa presentasyon, maaaring gamitin ang kwento upang buksan ang paksa bago ilahad ang mas malawak na datos. Sa sales asset o marketing material, kailangang maingat na ilarawan ang karanasan ng customer nang hindi nagiging sobra ang pangako. Ang pag-angkop ay hindi simpleng pagputol ng mahaba ng kwento. Nangangailangan ito ng pag-unawa sa pangangailangan ng makikinig. Ano ang alam na nila, ano ang alalahanin nila, at anong desisyon ang kailangan nilang gawin. Kaya kasama rin dito ang pagpili kung pasalita, nakasulat, visual o digital ang pinakamainam na daluyan. Ang mga template halimbawa at hakbang-hakbang na orientasyon ng aklat ay mahalaga para sa mga profesional na kailangang magsulat at magsalita sa iba't ibang konteksto. Hindi nito ipinapangako na may iisang formula para sa lahat. Sa halip, itinuturo nitong gawing sinasadya ang mga desisyon sa komunikasyon. Ang mahusay na business story ay hindi lamang mahusay ang pagkakagawa. Angkop ito sa taong tatanggap, sa layuning dapat makamit at sa pagkakataong paghatiran nito. Bilang pagtatapos, ang business storytelling for dummies ay pinakamainam para sa mga manager, sales representative, marketing professional, consultant, team leader, trainer, at may-ari ng maliit na negosyo na kailangang magpaliwanag ng ideya at maghikayat ng pagkilos sa araw-araw. Magagamit din ito ng mga empleyadong gumagawa ng email, proposal, presentasyon, case study, o content para sa digital na komunikasyon. Hindi kailangan ng mambabasa na maging malikhaing manunulat bago makinabang dito. Dahil ang posisyon ng aklat ay praktikal at nakatuon sa mga hakbang na maaaring gamitin sa trabaho. Ang mahalagang pakinabang nito ay ang paglipat mula sa pagtingin sa kwento bilang simpleng pampaganda ng mensahe, tungo sa pagtingin dito bilang paraan upang ayusin ang kahulugan ng impormasyon para sa isang partikular na audience. Itinatampok nito ang pakikinig, pagkuha ng tunay na karanasan, pagbuo ng malinaw na estruktura, paggamit ng relatable na detalye, at pag-uugnay ng salaysay sa datos. Ang kombinasyong ito ang nagpapabukod dito sa mga aklat na puro inspirasyon tungkol sa kapangyarihan ng storytelling, ngunit kulang sa gabay para sa aktual na business communication. Bilang bahagi ng For Dummies series, malinaw rin ang layunin nitong gawing madaling lapitan ang paksa ng hindi ipinapalagay na eksperto na ang mambabasa. Hindi ito kapalit ng mas malalim na pag-aaral sa brand strategy, pananaliksik o pagsusuri ng datos. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na panimulang balangkas para gawing mas tapat, mas malinaw at mas kapaki-pakinabang ang mga mensaheng pangnegosyo. Para sa sinumang nahihirapang gawing mahalaga ang isang ideya sa mata ng iba, makatotohanan ng gabay ito sa pagpili at paghahatid ng kwentong may silbi. Kung gusto mong sumuporta Karen Dietz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.